Radio Okapi.
Basango na biso Blaise Oshindani. Okapi.
Bana basatu ya libota se lyoko bakufa kilo bilo leki na moto epelaki na yoko depo ya biloko ya koteka au territoire ya Chikapa na etuka ya Kasai Occidental. Kinosika ebani na inote soki nini epelisaki moto mona. Oituri nkumu ya mboka Kakwa apameli lolenge boko ba imboka ya Sud Sudan bazali kokoba kotonga ndako omboka Kimba eye ezali omabele makongo Kinshasa. Pona ye wana ezali koboya kotosa boyokani botiama kima boko kati na bikolo bibale bina. Bato bavandaka oyetele wa kiwele oingumba Lubumbashi bazali na kino lobi mokolo ya suka soki te omwa moko mozali koya bako babengana na makasi. Yango bato bana wapi mingi bazali basali baleta basengi na bakambi kosunga bango po ete bako kakozwa ndako ya sika. Poko elamu na bino banso bozuli bakuwa kulanda sango na biso na lokota la Lingala. Boto yebisaki eyebani na inote soki moto mona mopelaki pona nini lobi na ngonga ya zomi na moko ya butu na yoko depo ya carburant o komini ya Kanzala o territoire ya Chikapa. Kasi mambi mayebani malamu mazali motango ya bawei. Bo yebisi baike bana basa twalibota se lyoko bawaki pe biloko ya koteka ya magazini ya zinga zinga bitumba maki mobimba. Bobele sango ina yebisite mondele mboka akeli lyoko lisanga ya bolukaluki pona koluka koyeba soki nini epelisaki moto mona. Ndimbola na moninga na biso ya RTNC Chikapa Franklin Kalombo azali na alo alo ya Andre Kambala Mujanai.
Depo la zwa epelaki moto na miningunga ya Chikapa na sango tozwaki na bandizeneke bazalaki na isika ya likama bayebisi biso te eloko epelisi moto mona muyebani na ino te. Kino sika depo ena ezikaki elongo na ndako ya nzinga nzinga bana basatu wapi mama na bango akangelaki bango okati ya ndako pote bakengela depo na bango ya biloko kuteka bana bazikaki bango banso na moto mona pe yoka eklesia ezalaki pembeni ezikaki pe lokola totangi depo sambo ezikaki pe moto bopunjami bosalemaki tango bazalaki koluka koboma moto sika bolukiluki bosili kobanda pona koluka koyeba nini epelisaki moto mona.
Baimboka ya Kongo Kinshasa bazali bobele kokoba kosunga bato bazwaki makama na moto epelaki na mikolo mileki osange na etuka ya Sud Kivu. Bato leka nkama moko na ntukumi bale basila kokende na bolingo na bango mei kopesa makila au centre ya kopesa makila ya Bandalungwa oinguma mokonzi Kinshasa. Ezali pona kolakisa bolingo na bango na bato bazwaki pasi na likama lina. Uto mwami bale moleki ministre ya tali kolongono elongo na lipinga lilandelaka kotia makila onte ya ekolo basalaki yoko mwango ya kozwa na bayimboka pona kosunga bayimboka ya sange bayebazika kimoto. Mokambi ya programme national de transfusion ou de transmission sanguine ayebisite asepeli na mbano bazwi. Mwana mboka Sylvain Yuma Ramazani azali na elobeli ya Michel Kifinda pe Nadine Lukeni.
Le premier lot qu'on a eu à transporter.
Likabo ya yambo biso to sila kotinda ezalaki motango ya sachet tuku sambo na sambo ya makila. Peto tiaki yango na malili malamu pote ebe bate. Na lolenge te tokoki komema yango ata mikolo misatu mobimba ezala bobele malamu. Outa to banda mwango moye to sila koyamba bato nkama moko na ntuku mibale bayaki kopesa makila na bango na kolanda kabosenga ya mbula matari. Onzela ya ministre tali kolongono mpo na kosunga bandeko na biso bazwa. Qui passe na likambo ya monyele wa ekolo to sepeli na mbano to zwi pamba te to zwi mbala mibale koleka mae to zwaka bomo mesano na mokolo moko
considérant presque double de ce qu'on a toujours collecté par jour.
Oituri nkumu ya mboka Kakwa apameli lolenge boko ba imboka ya Sud Sudan bazali kokoba kotonga ndako omboka Kimba eye ezali omabele makongo Kinshasa. Mboka eye ezali ondelo kati na territoire ya Aru pe etuka Equateur eye ezali omabele ma Sud Sudan. Pona mwana mboka likambo araba wana ezali koboya kotosa boyokani botiamaki maboko omobun koto mibale na msambo kati na bikolo bibale ayebisaki yango lobi loleki osuka likita ya bankumu oituri koksi na mokuse. Bolaibwa sango na Delvin Waisala.
Bokutani bona epekisaki bana mboka ya Sud Sudan basomba bitando ya mabele pe batonga ndako na kimba wapi babanzaki ete ezali mabele ya bango. Kasi ndako ye tonga makala etikali ya bakolo ya yango oyo basengeli kotoso mibeko ya bulamatari ya ekolo Kongo. Kumu ya kakwa alobi ete eleki bongo sanza isato ndako isusu ebandi kotongama na ndingisa ya bakambi ya Sud Sudan oyo bazali na kimba. Dikambo araba kombo ya ye ayebisi ete kokose eutinde na ndenge euta yambo ya bosomi wa Afrika ndelo ya bikolo elandemaki se na ndenge mai ya ekbale Kongo pe Nile ezali kotiola pe etando yango ezali ya kabila songolo to pakala. Kati ya bango ezala pe baebatika Suda pe bazwami o Kongo. Bakambi o Sud Sudan oyo bazwami o etando yena bamibete kitolo na bolobaka ete mabele ezali ya bango. Yango ne memaki bango nzila ya kotekele basali mombongo ata pe bakambi ya Sud Sudan bitando ya mabele wapi bazali kotonga ndako. Mokambi etuke oriental aboyi kondima elobami pe alaki kokoma na kimba po ya komanyola nini eleki kuna. Bunia, Delva Isala, Radio Kapi.
Bato bavandaka oetele ya kiwele oengumba Lubumbashi wapi baike kati na bango bazali basali baleta bazali kosenga na bakambi kopesa bango lisungi po ete bakoka kozwa ndako isusu ya sika pamba te mokolo ya suka epesa ki bango ministere etali mayekoli ya bana onte ya etuka ezali lobi mokolo ya poso pe bayebisi te bakobabimisa na makasi omwa moko ya poso ezali koya bato bana bapesa ki yoko mokanda na mokambi ya etuka lelolo ye ongambo wa ye mokambi ata ali maekoli ya bana okatanga un alingi kutu koyoka mambimana na matoi na ye soki mokete pamba te elubi ye epe apesa ki na bango sanza motoba po ete bakende na bolingo na bango mei. Colin Juba Musompo.
Ezali motango mwa mabota tuku mwambi ya balakisi badikitele ya bitelo mpe na basali baike bambula matari baye bantoma babango bakende kutika mokanda mwa o boso babapanzi sango ya Radio Kapi. O mokanda mona batu baye bazali kosenga na bakambi bambula matari kopesa bango misolo pamba te bango bazali komona pasi ya kozwa esika esusu ya kofan Professeur Freddy Kabi moko wa bango atatoli. Balingi kobengana biso lokola bambwa wana ezali mpetina etindaki biso kosenga lisungi epa ya moyangeli wa etuka. Ongambo ya mokambi obituka atali likambo ya bitelo okatanga ye ayebisi ete complexe scolaire kiwele ezali esika ebana bakotanga kakelasi kasi ezali na boko basali baye bazali kosenga bilo ya bango kofanda esika ena mwa tango moke kasi basusu komisi lelo mibu zomi ya kofanda bobele o esika mei. Ministre oituka atali likambo ya bitelo ye ayebisi ete omokolo mwayenga mukoya mbula matari esili kozua mokano makobenga na batu banso bana o esika ena ya bitelo. Ministre oyo ayebisi lisusu ete bango bakani kubungisa complexe ena oye ezali omikolomie ya kobeba. Uta Engumba Lubumbashi, Colin Juma Musompo, Radio Okapi.
Oetuka Kasai Oriental sanza mwambi simate bak misato ya territoire ya Ngananjika ibeba ba imboka bazali kukatisa ebale na biloko na bango ya bilanga bobele na bwatu. Mambi mana mazali kopesa nkokoso nzike na batu ya bilanga pona komema biloko na bango ya bilanga na bingumba wapi basali laka yango pona yango talo ya biloko akolia ebuti pe makama okati ya bibale mesili pe kubuta lokola nike mputu maloba mboka yo.
Territoire ya Ngandajika mobimba ezangi lolenge ya kobimisa biloko bya kolia na njela ya mai bak misato esili ebebi ndakisa omai mantambo kabila okalambai omai mampata o secteur ya baluba shankadi na pe bak omai machidivila na njela ya kabinda na lolenge njela esili ebebi bobebi ya bak ena epesi nkokoso mingi na bayimi mbongo pona mokambi ya territoire makama pe makomi mingi na mai pona bayimboka bayeba kokatisa mai na bwato. Boye mboka inso ezangi lolenge ya bolekisi biloko obamboka esika wapi ekoki kosomba manalo mbango penza kasi on kompani ya leta office de route bazelina ino te bakambi baye etuka baba pesa makoki pona bobongisi bak ena kasi ongambo ya ntoma oyo atalaka misalami ya leta oyo etuka ya atalisi te eyano esili ezwami pona oyo etali bak ya chidivuila na nzela ya kabinda kasi mibale eye etikali etuka na ino ekokisi makoki te pona kobongisa bak ena utambu jumaini kemputu Radio Kapi.
Oetuka Sud Kivu, bobenda ni kati na DGI pe boko masanga mamolongo masala ka ontea ituka eye. Masanga jomi na mine okati na yango misato masanga ma ekolo nde fundami na kompani ya leta eye e koti saka misolo na sanduku ya leta pe DGI ezali komi lengele pona kokende kozwa misolo ya mpako na makasi obilu ya masanga mana. Tola ndapona yango moko ya bakambi ya DGI na ilobeli ya Kadi Adzuba.
On accorde les exemptions ou les exonérations fiscales.
Bazali ko salate bato basusu bafutanta kote engebele na mikanda ya bango. Kasito yebite masangato ba ONG bazali na bizaleli ya mabe ya kubumba na kasima ya lisali silina to ba exonération. Bokomona te masangama na ba lakisaka mikanda ya bakambi eye pesa kamango ndingisa ena ya kufutanta kote. Eko kiko zala ya misolo to ya mikanda. Total alokola na maimatali mpako okati ya lifuti ya basali bakambi ba masangama na ba longo la kandambo ya misolo na lifuti ya basali ya bango pote ba koti sayango na sanduku ya bulamatari na likamboli nande ba zwa kalisali si ya bulamatari te esika e nande ezali epai wapi bazali kotia poto poto na kopenza
entretenir siamant.
Ongambo ya masangama ye mafundami ba ebisite mokambi na bango asili kozwa sango eye akomelaki mokambi ya bulamatari mokanda omantuku mibale na mine sanza ya motoba moleki pona kosenga ye komikotisa pona kokata likamboli ye.
Okapi, 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 Okapi.